po si Rai.
Ito po si Dan.
You're listening to The Dan and Rai Show.
Kasalan na ito
sa Cebu City.
Jing Feji and J.R. Zoleta.
Congratulations!
Here's to a happy married life.
Yes, kasal na!
Right now!
Hi, mga kasuway!
Hello there, everyone!
Opa, finally, ito na po, ha? Dumating na po kami, ha? Pasensya na kayo.
Matagal-tagal ito.
Oo, kasi pagkatapos nga ng bakasyon namin sa Pilipinas, dumiretso na tayo ng Halloween party.
Tapos, yung paguran, bawi-bawi.
Alvin Ailey concert na pinuntahan at kung ano-ano pa.
Tapos may maikling bakasyon ka pa.
Slide. We can get away. So, eto na nga kami, no. Pasalamat na lang kayo na nakabalik kami sa ere.
Yes.
Mm-mm. So, kapatid, bago natin simulan yan, magpasalamat muna tayo sa mga nag-i-email sa atin.
Oo. At saka una sa lahat din, Ryan, no, si Joel sa pag-organize. Ulitin na natin. Grand Idol
Batangas. Maraming salamat sa iyo, Joel. At mamaya iba ha, papasalamatan din namin kayo. Hindi kayo namin kayo nakalimutan. Nire-reserve na namin kayo for later.
Yeah,
tapos friend, pasalamatan na rin natin yung mga, at i-remind na rin natin yung mga gustong maka-YM tayo.
Oo, nasabi na namin to sa previous ano namin, episode. Nag-online po kami habang nag-record.
Yes.
Yan, kung gusto nyo, makichat-chat kayo, pwede kayo magtanong,
correct,
may mga requests.
Correct, pwede nyo rin kaming murahin kung gusto nyo, okay lang yan, tinatanggap namin yan. I-add nyo lang kami sa inyong Yahoo Messenger, The Dan and Rai Show. Dire-diretso lang po yan, tuwing nagpa-podcast kami, nilalagay namin sa aming status, podcasting, answering questions on air.
Yes, tulad ngayon.
Oo, at dahil nga, diba, mago tayo mag-start, mag-record, friend, meron tayong isang na-receive na question galing kay Connie. Ito, sabi niya, kailan daw lalabas ang Pilipinas episode? Ito na! Nare-record na namin, Connie.
At saka, nag-send din ng comment si, question si, si Gibbs.
Ano sabi niya?
Yung sabi niya parang asa na daw yung ano, parang hinahanap niya.
Ay, sa email.
Oo, hinahanap niya nga itong podcast na ito. Eto na siya!
Oo, pasensya na ka nag-gibs ha, at saka huwag ka mag-alala. Hindi ka naman nagkalat, wala ka naman sinabing masama.
Oo.
So, friend, simulan natin ang pagkukwento sa kanila, kailan tayo umalis ng Hong Kong?
Nag-check-in tayo sa Hong Kong International Airport ng October 23 ng gabi.
Oo.
Kasi ang flight natin going to Cebu, was 12:50 a.m. ng 24th.
Oo, at hindi tayo na-delay in fairness, diba?
Hindi.
Tapos kung 12:50 ang flight, anong oras tayo dumating sa aeroplano tayong dalawa? Sige, sabihin mo.
12:50, actually in fairness, maaga-aga tayo. Maaga lang talaga nagpa-board.
Oo, mga 12:48.
Oo, ay, hindi naman. Pumasok tayo dun mga 12:15 pa eh.
Oo.
Maaga lang talaga nag-board yung mga tao. At saka, konti lang pasahero na akala natin ang dami.
Kala natin matagal yung boarding process.
Oo, yung pala, gusto pa natin mag-yossi, gusto pa natin magbanyo.
Mm-mm.
Yung pala last call, nabuti na tinawagan tayo ng friend nating si Lawrence.
Correct. Thank you very much, Lolo.
Oo, at nag-board po kami dalawa ni Ryan na medyo imbierna sa amin. Hindi lang medyo. Imbierna sa amin ang staff mismo doon.
At pati yung ibang pasahero, friend.
Oo, yung tipong ano yung sabi mo na pagpasok natin parang napakahabang lakad yun.
Mm-mm.
Pero tayo dead, ma.
Correct. Wala tayong pakialam dyan. So, friend, pagdating natin sa Cebu, syempre ang una nating ginawa ay kumain, di ba?
Yes. Habang lahat ng makasama natin, natulog kaagad tayo, naghanap ng makakainan sa Fuentes Circle. Tama ba yun? Sa Cebu City.
True. At saan tayo nag-end up?
Saan nga ba?
Sa Chowking.
Ah, yes! Oo.
Pagdating sa Pilipinas, Chinese food pa rin ang kinain natin.
Pero kinain naman natin yung mga kangkong with bagoong.
Yes. At saka yung bangus.
Oo, diba? Mm-hmm. Pinapinoy naman yun.
At saka in fairness, friends, sa mga Chinese food sa Pilipinas, mas masarap sila kasi sa Chinese food. So.
At saka karamihan naman ng mga ganun, like yung Chowking, lasang Pinoy pa rin naman.
Oo, yun na nga.
Kuring-kuring Chinese lang yung ano nila.
In-adjust sa panlasa
yes,
ng Pinoy.
Yes, kaya happy yun.
So, friend, jumamp na tayo sa gabi ng Kailan may kasal? 25?
25.
Gabi ng 24. Anong ginawa natin nung gabi ng 24?
Gabi ng 24, syempre, minit natin ang isa sa mga listeners natin na taga Cebu.
Yes, correct. At siya ay si...
Aries, the warrior princess.
Oo.
Yeah. Pero hindi lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na pakapag-record ng podcast with him kasi unang-una, late na yon and he was... about to go to work ba tama?
Oo, correct.
Oo, mali-late na siya at saka ang dami nating kasama kaya parang busy-busy, wala tayong pagkakataon ng time na yon.
Tapos binalak niya, 'di ba, na mag live phone patch sa ating ano Grand EB. Kaya lang, Aris, kasalanan ko, pasensya ka na, hindi ako nakapag-text back sa'yo.
At saka sobrang busy nung gabing yun. Aabot tayo doon, bakit busy tayo nung gabing yun?
Correct.
Pero may pictures tayo with, ano, with Aris. Aris,
yeah. Pinosta natin yan sa vlog ko, ano, friend. At saka, meron pa tayo isang listener na minute din natin, no, na friend din natin siya bago siya naging listener.
Oo, si Fritz.
Correct. Ang reyna na...
Cebu City!
Yes!
Fitness first.
Correct.
At ng rampa ng Cebu.
Oo, at napaka-exciting po niyang gabing yan, mga kaibigan, kasi kasama namin nga ang, ano tawag doon? Incumbent na reyna ng Cebu.
Yes.
Tapos kasama rin namin yung gabing yon yung dating reyna ng Cebu.
Seryo?
Si Nicomedes Talia.
Yeah.
So sila nag-tour sa amin. At ito po.
At ang friend natin si John na...
Ay, oo, John. Na, oh my God.
Drive tayo around Cebu.
Correct. Oh, napaka-bait ni John. Kailangan natin siyang pasalamatan, no? At ngayon, friend, iparinig na natin sa kanila ang excerpt nung gabing iyon.
Yes. Uh-oh. After na to na medyo nakainom na tayo. Tama ba?
Mga ano na to, alas dos.
Oo, mga madaling araw nakainom na. May mga napuntahan. Na, kung saan-saan na.
Marami at, na tayong kamikaze na.
Yes,
na
at may pupuntahan pa.
Ito po yun, mga kapatid, ang unang-unang beses naming pagpa-podcast sa Pilipinas.
Yes. Go!
Ano yan?
Parang mag-view.
Fred, nasan tayo?
Nandito tayo kami ngayon sa Cebu. Anong araw? Alas dos na. Papunta kami sa...
Tarzan!
Tarzan? Ay, dito tabi.
Nautica.
Nautica, yes.
Sige. Kaninong suggestion ng Tarzan?
Kay Fritz! Kanino pa ang reyna ng Cebu?
Hindi, kay Nick yung Tarzan.
Ay, ang Tarzan girl. 1990s pa girl. Nagsarado na girl.
Kanino? Anong suggestion mo?
Nautica na. Nautica.
Anong meron sa Nautica, Fritz?
Nota!
Fritz, kausapin mo yung listeners natin tungkol sa, ano, bouncing check. Dali.
Hay nako, Day. Magbayad ka na, Day. Maawa ka, Day. Galit na si Eduardo, Day. Hinihingi na, sinisingil na tayo ng check niya, Day.
mga friends, yung po nagsasabi si Tita Annabelle yun, ha? Si Fritz lang po yun.
Ay, wag mo ko yung tita-tita, burikat ka.
Oh, sino tayo?
Oh my God.
Is this it? Naughty. Mga kapatid, we'll be back. It's Nautica time. Babu!
Okay, girls.
Mabukas na. Yung plano mo.
Asayan! Friend! Ay, explain naman natin sa kanila kung ano ang Nautica.
Ang Nautica ay isang gay strip club.
So, nagpunta po kami dyan, pero hindi na ako pumasok.
Ayan, nagbalines.
Kasi nama-violate ang values ko.
Loka. Tawag nito, ganito ko tuloy sa'yo na nagkagusto ko sa doon. Nakakaloka pa doon, pag nag-table ka ng taga Cebu, 200 pesos per hour.
At pag?
Taga Manila, 300 pesos per hour. Nakakaloka.
Diba? Oo nga.
Bakit ganun?
At saka friend, binalak niyang taasan yung bayad nung may nadulas na taga Hong Kong tayo.
Oh, yes.
Oo, yung meron, parang meron nag, parang may nadulas na nagsabing, walang ganyan sa Hong Kong, parang gumanon.
Oo.
Tapos parang, binalak, in-attempt nung floor manager na taasan tayo ng presyo.
Yes. Uy, Ray, nakalimutan natin bagitin. Nung gabing yon yung sa, kasi sa kotse ni John yun ni-record eh.
Yes.
May kasama din tayo isa pa, si Henry na...
Si Henry na, kabatch mo ba?
Hindi, younger yun. Taga-UP din na friend ni Fritz, nagkataon nasa Cebu din that time.
Mm-mm. Napakasaya po niyang gabing yan. Pagkatapos nating nagpunta ng Nautica, tayo ay tumungo sa...
Bumalik. Sa Paseo. Yung Paseo, isang napakalaking gymnasium na sa loob, ang daming magkakatabing bars. Tapos puro tables and chairs sa gitna, tapos may stage na malaki. Ang gandang venue yun.
Ang itsura po niya, mga kapatid, literal na gymnasium siya. Isipin niyo yung parang mga... covered court sa mga nung yung high school ganun. Tapos 'di ba may mga bilihan ng pagkain sa gilid na nakalinya lang siya around the ano the court. Doon po imbis na bilihan ng pagkain mga bars.
Yes.
So para siyang concert venue, concert hall.
Ang ganda nga doon mag-party ano, pero doon tayo pumunta sa Insomnia.
Ba? Bumalik tayo doon sa kinapararoroonan natin bago tayo pumunta sa Nautica. Bakit tayo bumalik, friend?
Kasi may mga friends tayong binalikan at tama-tama pagbalik natin doon, sarado na ang buong paseo.
Oo.
Sarado na yung mga bars, nagliligpit ng iba, ganyan-ganyan. Tapos yung Insomnia, talaga nakasarado siya, nagpapahinga na yung mga friends natin na binalikan natin. Pero nakipag-inuman pa rin tayo doon.
Kaya nakapag-banding naman tayo ng maayos. Yes. Na friends yung trabaho.
Sarado na ang bar ito, ha?
Tapos, friend, ano pang nangyari nung gabing yun? Bakit tayo late nagising ng umaga with a very, very, very big hangover?
Kasi after natin mapagod sa paseo, eh, gusto pa natin uminom, gusto pa natin mag-enjoy. Dumiretso tayo sa pagsasaya sa hotel room natin.
Oo.
Sinama natin si Fritz at ang ating mga newfound friends from Cebu City.
Correct.
Na iba't Laking Manila pala.
Naging napaka-hospitable naman nila sa atin, di ba?
At tayo rin, sa hotel room natin, hospitable din tayo.
At generous. Friend. I-explain ba natin sa kanila the case of the missing hair wax?
Kahit wag na. Wag basta, na lang. Sige, baka na-misplace ko lang.
Okay. So, nung umaga nga po yun, natulog tayo, siguro mga alas 7 na, no, friend?
Basta, nung lumabas kasi ako, ano na eh, may araw na eh. Nung una ka natulog, pag medyo bago ako natulog, lumabas ako sandali, may araw na yun.
So
yung mga 6 or 7, mga ganun siguro.
Tapos nagising tayo ng late, no?
Alas 12.
2 hours behind our schedule.
Yes, kaya syempre pa, alas 3 ang wedding ceremony ni ano. Then, nagmadali na tayo sa lahat-lahat ng gagawin.
In fairness, friend, yung napaka-expedient natin nung panahon na yon, di ba? Kasi sa loob nung 3 hours na yun, friend, nagawa natin yung pagpunta mo sa Ayala, pagbili nung damit natin for the reception. Tapos,
yung pinareserve natin damit sa Simon.
Correct. Simon, you're the best. Yes. Tapos yung pagtapos natin nung video. And we got there sa church nang hindi tayo late for the wedding ceremony.
Mga 5 minutes bago mag-start mismo yung pagrampa ng entourage.
Correct. Kapag ano pa tayo, photo op pa tayo ng konti.
Yes.
Tapos ang sumunod na natin pagbalik ay yung reception na.
Yeah. Ay yung pag-podcast natin.
Yes.
Siyempre yung wedding ha, ang ganda ng wedding. Ilang beses po kami naging luhaan.
Lalo na friend, nung pinasa na ng parents ni Jing, si Jing kay JR.
Yung
naloka ako kasi naantig ako, tapos nahiya ako sliding umiyak. Pagtingin ko sa paligid, lahat ng tao umiyak.
Hindi man umiyak, medyo ano lang, yung medyo teary-eyed. Kasi hindi ako umiyak eh.
Nakaka-touch na eksena.
Yes, nakakatayo ng balahibo.
Friend, iiyak din ka pag ano, kinasal
iyak
ako.
Din ka? Sinong din
iiyak? Iiyak ka din pag kinasal ako.
Depende kung matatouch ako sa wedding mo.
Ako siguro pag kinasal ka, matatawa ako.
Leche, bakit?
Kasi hindi ka naman in love, di ba?
Ay,
kailangan ba natin pag-usapan yan?
Hindi. Tapos asa na tayo? Okay. Wala ako, friend.
Okay, friend. Tapos, ipunta na tayo sa reception. Mga kapatid, yung pong wedding special, yung on-cam wedding special ng The Dan and Rye Show ay ipopost po namin sa YouTube one of these days.
After nitong ano na to.
Nitong pagpa-podcast na ito. Maganda naman yung response ng tao, no? Dun sa video.
Yes.
Pero na lang nung naputol siya, nagkaroon ng konting technical challenge.
Parang highlight nga yun ng ano eh, sa reception, yung lahat talaga tutok. Dun sa video na yun. Congrats to Rai, kasi yun ang pinagpuyatan niya.
Hanggang congrats sa ating tatlo, friend.
Congrats sa ating tatlo, Laverna, pero higit sa lahat sa'yo, friend, kasi hanggang eroplano, hanggang few hours before the wedding.
Hanggang misa,
nag-i-edit ka pa rin ang video.
Pero friend, natuwa nga ako sa reaction ng mga tao nung sinabi nila, sino nagka-camera? Sabi ko, kung sinong wala dun, kung sino di on cam, sino nag-reflector, yung isang hindi on cam.
Mga kaso yung mapapanood nyo yan. Malalaman yung mga pinagsasabi namin. Wala po kaming ano, production people. Kami-kami lang.
Yeah. So, nung nagkaroon na tayo ng pagkakataon na makapag-podcast sa wedding, na interview natin si Jing slightly at yung iba nating mga kaibigan.
Okay, friends, ang part na to ay on top of a mountain.
Ganda doon, friends, sa Chateau de Busan.
Overlooking the city. Na binanggit ata natin yan doon.
Yes, yung garden. Okay.